Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men ýogşana Nurwan. 11-nji noýabrda öýlen sagat 2 töwereklerini daha soňuzdaky uly tehniki hyzmatlar we mebel sehler toplumy ýanyp kul boldy diýip adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Yerli çeşme ýangyn sönürjüleriň wakanyň bolan ýerine 40 minut töweregi garaşdyryp gelenliklerini Olorun yan-yan binanın yekeci otoğunu hem halat edip bilmeyenliklerini aitti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulun bir neçe sayadın tasdiklemeğine göre, hakimiyet vekilleri esasan adamların yan-yan binanı surata almalıdığı, videoya yazgı etmedikleri barada alad ettiler. Adatlık bu maglumatlı arada yurdun İçeri İşler Ministerliğinin dönümündeki devlet yangın urluğunun resmilerinden hiç bir düşünürüş alıp bilmeyer. Daha soğuzda ulu dayatçılığa sebep bulunmak edilen yangın varada kavar Aşgabatta 9. noyarda olan yangın varada veren kavarmadan iyi yanından geldi. Akarlak çeşmemizin sözlerine göre payitağıtta olan yangın yurdun yangın sönürcülerinin iyi şartlarının çak edilsinden hem kendisi yaramazlığını korkuzdu. Payitağıttaki demir yolçular zayinle olan yangını ötürmeyi yangın sönürcüler 30 minuttan kovrak karastırıp susuz geliptirler ve son işe yaramayan enzamlar bilen yaşayıcıları hayran kalırıptırlar. Daha soğuzdaki yangın umum meydan takminan 5000 kvadrat metreden kovrak yerde oldu. Emma resmi metduot, adet çıvol şiali bu yangın varada hiç sür maglumat vermedi. İl arasında muzikal nip bilinen mektebin, Magtumbuluk Garlı adındaki Sunuut Mektebinin 20 metre çemesi koloyuna yerleşen binada turan yangınına ölüm hadisesinin hasabı alınmağını kaydılıyor. İki katlı şöhrat tek deyip de adlandırılayan hizmet ve önümçülük günahında olan ulu yangın neticesinde anık neçe muktarda maddi ziyanın çekilenliği belli değil. Yönü çekilen maddi ziyanın ulu olanını kaydılıyor.
Daşar yurtlarda öndürülen avto ulogların azından 10 tanıtı, mebel çeklerinin içinde yerleştirilen kımmatbaha enzamlar, mebel yasama uçin satın alınan çiğmallar, ağa cönümleri yüz götürüm yanıp kül voldi.
Deyip bir yanını gözü bilen gören yaşayıca etti. Onun sözlerine göre vakanın sayadı olanların kara tüsle kaplanan binanı surata düşürmediliği, vizye yazık etmediliği, bu hil sinansıkların önüne almak için bir gözükçülük çareleri görüldü. Bu aydilyanları Sunuut Mektebinin muallim hem tasdik etti.
Mahtım Gulgarlı adındaki Sunuut Mektebinin muallimleri, okuwçylary wakany surata almadyaly bir kontrolli gastyna alındy. Öýlen kismiýanada okuyan okuwçylar olaryň muallimleri derri öýlerine goý berildi.
Diýip bu waka saýat bolan muallimleriň biri anonimlik şertini aýtdy. Şeýledi, ol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň sewitdäki işgärleriniň turan ýanyna ýakynyň saýat bolan adamlaryň ählisiniň mobil telefonlarını içkin barlanığını, adamların öylerine gitmeğini dine sol varlıktan son ruhsat verilenliğini aitti. Adının aydılmalığını soran hünermen yangın sönürcülerin can edileninden tas 40 minut çemesi son gelenliğini gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre avtologların mebel yasama için satın alınıp koyulan dürlü yelimlerin, lağakların ulu partlamaları sebep olmağı yangın sönürcülerin işini hasta kıyınlaştırdı.
Polisiyanın yangına karşı kulluğunun işgarları ot yalına kaplanan binadaki otoğların birini hem halat edip bilmediler. Gaytan polisiya adamların yangını turata düşürmedikleri. Maglumat yayratmazlığı üçin alada galip küçäni yapdy. Olar adamların telefonlaryny, kameralaryny barlap bolýança bina doly ýandy we çökdi.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlygyň Demirgazyk sewitdäki habarçysy geçen ýylyň 2-nji iýununa daşugyzdaky ýagdaw wadynyň bölümleriniň birine dören ýangynyň hem uly ziýan ýetirenligini habar beripdi. Ýöne türkmen medeniýeti şonda hem ýangyn, onuň sebäpleri, ýetiren ziýany barada ýylaty hiç bir maglumat bermeýändi. Anonimlik şertinde gurulýan yerli finçiniň pikirçe adaty Tehnogen hadisesi hem avtokrat üçin uly mesele bolup ähli yurtlarda. Şol sanly dünýäniň ösen yurtlarynda hem bolup bilýän zatlary ýaşyrmak, öz yurdunda bolup bilmejek bir zat ýaly görkezjek bolmak juda yöntömlük bolýar we özüni dünýäwi hukuk döwlet diýip atlandyrýan ýurdun ýolbaşçylaryna düýpden gelişmeýär.